Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Nina wala tamin tun bolo dalen do kabla octobre kalo kile fila tɛmɛnen na ka fɔ ale mɔnɔmɔna kabla ntɛnɛ nata octobre kalo kile kɔnɔntɔn ale la mali fan bɛɛ lajɛlen na ni ye jateminɛ kɛ salongo wala bila bɛ kɛ tuma min na kalanso kɛmɛ duuru ka fɔ ale de tun datugunen don mali ye a cɛmancɛ lanfan fɔ ka taa a kɔgɔduguyanfan ale yɛrɛ la ka sababu kɛ kana sabatibaliya ye min ye UNICEF ye sa ale kɔni ye pereperelatigɛ min di o de ye ka fɔ ko a bɛ ta miliyɔn kelen ni kunkan fɛn na denmisɛnw na Mali kɔnɔna la minnu yɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ min ye kalanko ale kɔnɔna la ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan min ye kɛnyɛrɛye ekɔlisow ye ka fɔ olu kɔni bɛ ka falen dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na cogoya ɲuman ani cogoya jugu bɛɛ lajɛlen na yala ninnu kow a bɛ ɲɛnabɔ cogo di fɛɛrɛw tigɛlen don walasa lakɔliso minnu tun datugunen don olu bɛ se ka dayɛlɛ wa jɔn de ka kan ka mun kɛ aw dan se ka fɔ nin sigafɔba in ale hokumu kɔnɔna la min labɛnna ɲinan walata ale hukumu na walasa k'a kow pereperelatigɛ Jukamadi Sisogo ale ye min ye Fédération Nationale des Parents d'Élèves ale ye o mɔgɔ ye ale bɛ nɛgɛjuru sira la an fɛ Drissa Traore secrétaire administratif do ni ye SINESEC ye k'a fɔ ale bɛ an fɛ kumaso kɔnɔna la i danse Mamadou Kanta ka fɔ ale ye lɔgɔlikaramɔgɔ ye Mopti kaw fɛ yen nɔ ale fana bɛ nɛgɛjuru sira la min ye Kunba Yaresi ye lɔgɔlikaramɔgɔ don a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nin waati la ale fana bɛ yan i danse ne yɛrɛ tɔgɔ ye Aliou Sidibe.
Le grand dialogue.
Ani walanta tɔ a tɛ hali dɔgɔkun kelen bɔ nka tuguni nka n'i ye jateminɛ kɛ ka fɔ laɲiniw ka fɔ olu ka ca kosɛbɛ a dun a yirala ka fɔ walanta kɔni ale tun ye. Ntɛnɛn tɛmɛnen a bilala ntɛnɛn nata la yala sababu jɔn de nana ni nin ye Kunba Yaresi aw bɛ dɔ kalama o la
ne tɛ fosi kalama la an bɛ mun kalan journaux la ani an bɛ mun mɛn bɔlɔn fɛ n'n tɛ ne m'a ye ministère de l'éducation l'école karamɔgɔw ka ni l'écoledenw ka ɲɛmaso ne kɔni ma u ka communiqué foyi lamɛn
Ok. Ni waati la ko makɔrɔ ale bɛ fɛn fin jeninen ale dɔn Jukamadi Sisogo aw ye lɔgɔliden somɔgɔw olu ka tɔnba o mɔgɔ ye yala walanta bɔli a dɔgɔkɔrɔ la k'a bɔ ntɛnɛn tɛmɛnen na k'a bila ntɛnɛn nata la yala dɔ fɔra aw ɲɛna o ko kunkan wa
bɔn dabɔrɔ n bi an lamɛnbagaw fo fɔlɔ k'u barika da k'aw yɛrɛ waleɲuman dɔn ekolita in u y'a yɛlɛma k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ parce que problème dɔw tun bɛ olu ladɔn tun ma sabati n delila k'a fɔ aw ka émission tɛmɛnen in na k'a fɔ bon an tun taara Segu ministre ye anw parandeliw invite ka taa Segu waasa ekolidenw ka orientation n'u ye defu sɔrɔ 2016-2017 a orientation ka kɛ an yɛrɛ sigilen ɲɛna Segu ye donc an taara o la y'an wele o hukumu kɔnɔna na. Baara nin kɛra yen pendant 5 jours du 16 au 19.
Ɔhɔn an bɛ segin ka na o la nka walanta bɔlen a dogokɔrɔ yala kun jɔn kɛra a la aw bɔra min kalama.
O kun de don parce que an taara orientation min kɛ yen ne tɛ kuma dogo de an taara orientation min kɛ yen a mɛ kɛ ministre sɛgɛnna fɛn ye parce que a ko baara in tun ma se ka laban parce que a y'a décider ɲinan ko ka ekɔliden fɛn fɛn ye defu sɔrɔ ko k'a bɛɛ orienté yɔrɔ o tɛ taa gɛlɛya kɔni kɔ. O de y'a to a bɔra dɔgɔkɔrɔ dɔɔni k'a yɛlɛma wasa bari ko labɛn bɛ ka sabati bɛɛ ka don ɲɔgɔn fɛ ka kalan daminɛ ne kɔni ye min faamuya a kɛra ten de
tabarikala Mamadu Kanta aw ye lɔgɔlikaramɔgɔ ye minnu bolo bɛɛ kalan yɛrɛ ale kɔnɔna la bi yala kun dɔ fɔra aw ɲɛna wa
bon n b'aw fo k'aw barika da fɔlɔ ni émission ninnu a ka ɲɛta sabati a ko kisɛya kosɛbɛ mais ne kɔni ye min fɔ aw ɲɛna officiellement an ma information sɔrɔ mais comme tanti y'a fɔ cogo min na rumeur kɔnɔnaw la ale ni journaux kɔnɔnaw la sogo ye min fɔ sisan o ye a kun dɔ ye orientation ye a ma kɛ ministre sago ye o b'a la mais a fan dɔw fana bɛ yen ne y'o mɛn mɛ a ko in yɛrɛ dusukasi kuma don parce que ne ye min mɛn ko école secondaire ninnu bɛɛ mali fan bɛɛ ne ye gouvernementaw ye ko fournitures scolaires taara si bolo parce que ali an ka lycée ninnu de mafiya u ye a professeur na fɛn wele de akademi na akademi na ko soko kɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu bolo k'a lajɛ ka kaye fila saba saba di ekɔli don ma ka daminɛ ne ye fɔlɔ o ye jigilamisɛnya ko n'a fɔra ko ekɔli tali ka kalo saba kɛ vakansi la ekɔli ta dɔgɔ dara k'a bɔ a bolo kɔrɔ k'a kun kɛ fɔkitiri ko ye n'o kɔni tun ye kun ye a bɛ mɔgɔ jigilamisɛnya dɛ.
Nin waati kɔnɔna la k'a fɔ Dirisa Traore, aw ye lɔkɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔn ye, yala kun minnu fɔra o bɛɛ kɔfɛ kun wɛrɛ fɔ kun dɔ fɔra aw ɲɛna wa?
Bon, Anula, n bɛ studio Tamani mɔgɔw fo ani an lamɛnnikɛlaw bɛɛ. Anw kɔni an y'a mɛn masɛra kɔrɔmuso y'a fɔ cogo min na. Alors an ye a mɛn dugu kɔnɔna na ko ekɔli bina k'a bina rentre ekɔli ta bina reporte k'a bila don wɛrɛ la kuwa mɛ a don tun ma fɔ a ma pɛrɛpɛrɛ latigɛ a kɔni fɔra ko tile ɔktɔbre kalo tile fila ko a tɛna bɛɛ a ma donc o kuma kɔni ŋunuŋunukan fɔra dugu kɔnɔ mɛ papi sɛbɛma bɔ ka yira na ko a bɛ ta a bɛna ta nin don ye ubiyɛn a bɛna kɛ nin don ye. Voilà, on connaît qui va là, on connaît qui va au chocolat là. Donc, on connaît ces bimes.
Tabarkala. Ni wati konna la, jugamadi ambesike ema ni wati na kadaka labendo ulukera ida sira kile manye awe nyongon soro sigu umina. Yala, labe munu saba, kera, yala, ibiseki idado ululaku wala wala anya, wala saub nina wala ta alibiseka be ama, nga alina mado kafoko ama be adoma kabal.
Voilà, ça dit que les mêmes fois qu'à Foucault, mais ils l'avaient tout dit à l'époque, à voir qu'il y a Ségouyen. Parce que le ministre a dit que bon, école bien fin fin de fou sur l'Union. Et alors, il faut que vous soyez orienté ou deux orientés. Maintenant, le ministre a dit que bon, maintenant, il a décidé que l'école bien fin fin de fou sur l'Union, quand il a libéré tout, qu'à bien orienté. De 13 ans jusqu'à 17 ans, au Loubeta, lycée, c'est du coup là. Pour nous, il y a demandé qu'à ta école professionnelle de là. De 18 ans, à partir de 18 ans maintenant, on doit être BTK. À partir de 19 ans maintenant, on doit être Kapouké. Donc, nous avons bon, on est plein de yamala pour 100 et quelques mille étudiants, élèves, bon, vraiment, c'est ça, quoi, vraiment, quand on est dans le monde, on est à quai.
Ok. Kouma Yaresi, l'abbé Mounoukera, au bé, d'un calama, à la Wallace, à Nina, sans Kafo, allez, sans Bessé Kaké, Tare, Tare, Malikonala.
Ne be fait que M. Sissoko, Kouma Doulatli, parce que Wakati Kera, Mali tun ti se ka bɛɛ ta ka bɛɛ oriente ni defu sɔrɔ la u b'a a fɔ ni i si sera hakɛ dɔ la i sɔmɔgɔw de bɛ jɔ ni i ka ko bɛɛ ye mais kɔsa in na yanni 2012 cɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ tun pasera defu la a bɛɛ tun bɛ oriente.
O faamuyara teriyala sisan labɛn minnu kɛra.
Ayiwa labɛn ne kɔni ma labɛn jɔnjɔn ye parce que ministère de l'éducation. Munu ba bolo ba barala olu de bise ka anye fo anye nan tunya ye television na ubie nu tunye wele bla mo munu makafo ni an hakili bala ani groupes armés ou bise ka ni fo an hakili bala de gumbe yoro mina ambe ni fenga an koni ne koni vraiment fo ni nye mirina tafo non te la ben koni ne te bere kala mala kui.
Ok. Drissa Traore aw ye lokol kramo ye lokol ko atseka ta kramo ko ko tuga la yala labe munu sabatira ebe do kala mala ebe se ki dado ula ku prepare la tie anyo
non femi la ben ko ye fokara se sisama on koni mabo uma fem foyer fokana se sisama
aw munu ye lokol karamo ko la fasali to
wala fokana se
sisama aw se ma do wala tabara wala
parce que niveau fin decision beta niveau dollar la donc aux responsables pour que nan tu ye aye fin encore vous avez fait comme ça ni entre ya ye fin on a pressé fait ou bien qu'a foko a ministère moye fin fo a amen fakan ni ka amen ni ke ni 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 kene no ka a comment on va quand balika école tani chocola bon maintenant mais c'est ka doko a ni ni be mais c'est encore ni c'est ka fin fo la fo comme lu rem num bulu bala lu de beseka fin fo yi
ah mais aw ye lokol karamoko ye lokol karamoko chama mora usigiro la kata sigiro rewla yala mune kera wala sa uka aw ka sigi aw sigiro rewla yala nous koni ni wala ntara dora au bebe nata au sigiro la kasoro ali fret kelente wa
ma kese mfamia
mi koronfe liyala mimbe anfe anno ye kana sabatiliko geleya krenkren yala mali chemanche ani akodu yanfana lol kramo chamambora unola fero kanga tike wala sa ukasika si unola yala au kwa tonde munu ni uboro unola ubina sigata unola wa
bon comme c'est ça abe la kana koindi parce que anga jamana na akra jamana be yorom na sanka damne jamana kayanfa ani chimenje yanfa ina la kana ko gelala donc kalante se ka ke kasoro ibe flet isranendo ou bien kalamba sralendo kalande sralendo ou fana ka gele donc o de koso an koni ka aklimin ka danye an sakoye la kana gwerma ye chaman kade mais al sa chaman be ka ke parce que kalante na se ka ke kasoro mo hakli siglente donc au kagale amani no gouvernement kono fa kaseka do fara ka chesrika la kana bisika ka chukumina
ok
pour que anga mugo kaseka
obe do solution o lu kono la mamadou kanta yala feram nun tigara wala sa lokol kramo ko mun ka daka erebe mopti o yorowye lokol kramo ko chamambora usgi dalla ani minye koron fe l'enfant nu yala ferej me un tigalendo wala sa lokol kramo ko ka sigi usgi yorola
après samba ko ni yemi bo sécurité kodi ni sino wele blala ta ko kala mo be ka ka posi ni si ali ta ko mo ni da tura na pe ma ka da ile ngo ma la yin ko ni ni o ka ke walu fe a fam ba ka se ka da ile don pour ko don na se ka ke pour ka se ki to asu don ya ko to na ni ye so ra si ni ga bi ta man de pre ka ka o fa pe la ni na pour ko se ka ro se ki to ko ni ko aba don e bi don ko ni fan do ye don a vu mo go get
ok kuma yarisi ka foye le kol kramo e besega na fien bola ni watin kon nalla blaudo wulla en fait akosay na mo ya fo mi mako affaire collège horizon akone aye mo ke ka siga do ala ka foko kala sugu ya flabe mali kon nalla kalami ni obulo dalendo famadeun olukama kalami ni obolo dalendo fantaun diun olukama kadaka lokol soke meduro amesikana ola kofela la o datugunen kera kabini salon wala mblala nga ni lokol sokelin atriya yele mali o kera sawu ye kafo woleli ka keblu ma konna la yala tigitigi chedo kafo ko mali bilama kalam fladoa
o konté kokurayo o te kokuraye parce que agne indépendance état mamina modibona ka gouvernement o louko de koube mali de fengo fembe kakanka kala dem sem fara makoroba ka radio bet ngolo ala radio au hakili bola baliku kalantumbe dem senim be kakanka kala mali yere de tumbe a chesri ka dembe kala ya kake kalanda falenye pour que kaseka mali dla coup d'état kera Moussa Traoré ou coup d'état ke comité militaire coup d'état ke olunana ou ye l'école Bourouja faut que tu abou sen dola ajustement structurel be hakli bara l'école karamo jolew olula blala kou sigi faut que se retraite ou ka pension be douma kal l'école so kalanke la kala munombe karamo yere kala ani kalande ou obe former l'école fengo fena ou ya be datou kabo yoro la degunana be ma se ka kalanke bli o bolé Moussa Guéné mouvement démocratique nalé si ça wi koko mali kono ay ni ya ta jago ke laula ni munse be munye ibo jago a fin bela blala to abou ko de ma libéralisation comme école fananye anga jamana fendoyé utara le mo no fe kuka na école sofananda ile parce que jama be kachaya dem senu be chaya mɔgɔtɛ yɔrɔ tɛ yen k'u kalan karamɔgɔ dafalen tɛ yen k'u kalan o de ye lekɔliso dayɛlɛlen ye kabini o dayɛlɛla kɔni i b'a dɔn faama ni fantan kɔni o ko jɛra kaban mais gabonɛw ka sana dɔ bɛ yen u ko ko ni samaw bɛ ɲɔgɔn na bin de bɛ sɛgɛn o n'a fɔra denmisɛn miliyɔn bɛ mali la olu da tɛ lekɔliko yɛrɛ la demsem ba kemɛ ani ba bi duru ɲinan tabagaw sento la olu ka lekɔlisow datugulen do depitew ma wuli ka o kuma fɔ ne dun hakili la den minnu se bɛ mun ɲɛ o se tɛ mun ɲɛ o bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana dila hali ni minnu bɛ forme ka ɲa minnu bɛ kalan ka ɲa n'a hakɛ dɔ ma timɛ u tɛ se ka jamana lataa ɲɛ donc sisan an kɔni b'an sigi de k'u lajɛ ne personnellement comme ne ye lekɔli karamɔgɔ ye kumaw dɔw bɛ yen a cɛ ma ɲi da u fana ye denmisɛnninw de ye mais ne bɛ mun kuma mun fɔ députew ye est-ce que hali n'olu yɛrɛ denw de bɛ yen nɔ kɔrɔbalenw b'u la o minnu bɛ lise la minnu bɛ philosophie kɛ minnu bɛ internet kan minnu bɛ fɛn caman dɔn est-ce que olu yɛrɛ y'u ɲininka ekoli taabolo kɛra mun ye kore horizon ko in kɛra mun ye olu yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye a la n'u ye malidenw de ye parce que ni ɲɛ de ko wɛrɛ de donna a senkɔrɔ parce que hali forum kelen a fɔra k'an ka politiki senbo kalan na politiki ka nin fɛn bɛɛ la fo kalan nin dun nin ye politiki sira de ye n'a taara députew wali jamanaw mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na ni députew da donna a la afiriki sisan a bɛ yɔrɔ bɛɛ de anw kɔni bɛ ala deli de denmisɛnninw an bɛ a bɛ kɛ denmisɛn minnu kama ala k'a kɛ u yɛrɛ maakɔrɔbaw ka hakili ɲuman sɔrɔ u ka denmisɛnninw to yen u k'u ka maaya kɛ fo ka fɔ mun kɛra voilà.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Kasiki kana kumaso kɔnɔna la yan ɲinan walata da bɛ o de kan yala kalanso minnu ni olu tun datugulen don salon walabila wagati la olu na dayɛlɛ ɲinan wa walasa ka nin ko yɛrɛ ka a fɛsɛfɛsɛ Jugamadi Sisogo k'a fɔ ale ye Fédération Nationale des Parents d'Élèves ale ye o mɔgɔ ye ale bɛ nɛgɛjuru sira la Drissa Traore k'a fɔ lɔgɔlikaramɔgɔw lafasali tɔn min bɛ wele ko SINESEC k'a fɔ ale ye o mɔgɔ ye min ye Mamadu Kanta o ye lɔgɔlikaramɔgɔ ye min bɛ Mɔptikaw fɛ yen nɔ Kumba Yaresi, ale fɛnɛ ye lekɔli karamɔgɔ ye nka a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la bin'a ka biya yɛrɛ la Jugamadi Sisogo e ye lekɔliden somɔgɔw ka fɔ olu ka mɔgɔ ye collège horizon ko yi yala aw denmansaw ka fɔ aw hakili latigɛra a ko la wa
bon hakili latigɛ bɛ depan situation yɛrɛ tɛna kɛ cogo min na mais ne kɔni bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ sabali de ka ɲi ko bɛɛ la ko mana bɔ tuma tuma an ka dusukolo kana kuma an ka se hakili ka kuma o de ka fisa dɔɔni kolodoriyɔn mɔgɔ ka problème ni anw yɛrɛ minnu ye biroba la an y'a u nana se an ma k'a problème ni a fana n'u y'a jɛra ka se minisiri ma ka se ka fɔli cogo sɔrɔ a la an k'u ma u k'a ta ni hakili ye parce que olu denw dɔrɔn tɛ anw denw min bɛ kolodoriyɔn dɔrɔn tɛ mali denw ye an y'a fɔ a mara yɔrɔ dɔw bɛ olu datugulen yɛrɛ de don an y'a fɔ maintenant an ka lajɛ hakili la pour que vraiment denmisɛn minnu fana bɛ yen n'olu tɛna taa ekɔli la olu ka se ka taa ekɔli la. Bon, je crois que le problème est là. Mais, comme je l'ai dit, l'Assemblée nationale, je ne sais pas si je suis là. Mais je ne sais pas si je suis là. Mais les députés qui ont interpellé, les députés qui ont été dit que les gens ne sont pas là. Ils ont dit que les gens ne sont pas là. Mais ne sais pas si je suis là. À quel point les horizons sont là. A kɛra publiki ye o mali yɛrɛ de danfara don ekolidenw ni ɲɔgɔn cɛla la ekolorizo mɔgɔw bɛ joli sara 900,000 francs u ka premiɛr ane yɛrɛ dɔw bɛ ye 1,000,000 ye est ce que ni anw ta mun bɛ kari kɔnna na olu ta bɛ se ka kelen ye wa bɛ se ka kɛ kelen ye hali a denmisɛnu ka diɲɛlatigɛ tɛ se ka kɛ kelen ye donc mali o yɛrɛ kɛra mali kɔnɔ an bɛɛ y'o ye bi an bɛɛ y'an tugu kama na fo ka o kɛ horizon ko yɛrɛ daminɛna cogo di a kun fɔra k'u bɛna kalan kɛ an ɲɛ yan fu mais faamaw y'a ta ka k'u ta ye ka k'u denw jigi sɛmɛyɔrɔ ye u denw bɛ tila tun k'o kalanw ban ka tila ka n'an denw mara yan ni ala ma jan kɛ donc an bɛɛ b'a dɔn fɛn min kelen de don mais an tɛna se ka mara wɛrɛ cɛkun tɛ fulakɛ bɔli duguna o tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ sa an k'a jateminɛ hakili dɔɔni ne bɛ min ɲini Kunba fɛ Kunba bɛ ka fɛn fɛn fɔ tiɲɛ de don mais fɛn dɔw bɛ yen hali bi sa an ka sabali ɲini mɔgɔw fɛ walasa ka se ka nɔgɔya fɛn min bɛ nord kɔnɔ bi mali janfalen de don
collège horizon ko yi o bɛ an ɲɛ minɛ ka don fɛn wɛrɛ la min ye kɛnyɛrɛ ye ekɔlisow ye ka da ka an y'a lakɔrɔsi a kelen don min ka di min ye o de bɛ o kɛ min ye kɛnyɛrɛ ye ekɔlisow la yala aw ye mun faamuya o ko la
filakɛ e ka fɔ ka e yɛrɛ tɛ dunan ye maliko la bilen o i kan ka fɛn caman dɔn mali la yan kabiri 91 kɔni yɛrɛ soɲɛra anw mara mali la n'an y'an ka révolution fɛngɛ nin kɛ k'a bila foyi ma u ye mɔgɔ bɛɛ tɛ bɛɛ k'i sago kɛ privé ko min filɛ nin ye a tun ka d'an ye a diyara an ye an ko ko ka privé da waasa ka gouvernement dɛmɛ mɛ gouvernement yɛrɛ y'a donni bɛɛ jigin ka bɔ a yɛrɛ kun ka taa da privé nɔ ekɔliden somɔgɔw kun yɔrɔ kɔni gɛlɛya bɛ na bɔn u ye privéw dayɛlɛ cahier de charge t'a la k'a fɔ e ka nin dayɛlɛ e ka nin kɛ e bɛ kɛ nin e ye nin ye e ye nin ye ka ekɔliso bɛ yɔrɔ min na o ka dɔn entre le projet de création et le projet d'ouverture et l'ouverture il y a tout un océan n'o de fɔ hali o don primature mɔgɔw y'an wele pour cette histoire là n'o de fɔ ɲɛna a y'a fɔ mala k'an ka ekɔli privéw dilan anw m'a lajɛ instruction t'a la o ekɔli privé ka dɔgɔ bi min bɛ instruction sɔrɔ dans le mois ka fɔ ko bon ko instructeur taara bɔ a baara ka taa a ka yɔrɔ lajɛ u yɛrɛ mara ka fɔ instructeur bɛ ka taa dɔrɔn u bɛ ala minɛ dɔrɔn k'a kunbɛ kurukɔnɔ na ka fɛn dɔ d'a ma ka taa n'a yɛrɛ so bon n'i y'a ye o bɛ kɛ sɛbɛ administration yɛrɛ de m'a ka baara minɛ o sérieux administration de kan ka dɔn ka fɔ bon ale de kan ka veiller nin bɛɛ kan siribe n bɛna kelen fiye bi k'a faamuya mɔgɔw taara privéw dayɛlɛ n'importe comment bouchew commerçanw dɔw taara ka taa ekɔlisow dayɛlɛ o tɛ man ka kɛ ten ekɔliso kan ka dayɛlɛ ekɔli karamɔgɔ kɔrɔ de fɛ min b'a ɲɛdɔn min bɛ sa la min b'a k'u kalama mɛ n'a y'a to bɛɛ ka taa dayɛlɛ u yɛrɛ b'a fiye ka fɔ bɔn olu ka ekɔli tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu ka ekɔli u ka jago de u ka butigi de dun a minan ye ekɔliden ye a matɛrɛ ye ekɔliden ye ekɔliden de bɛ feere la ni mɛtiri min y'a dɔn i tɛ se ka mala k'olu ka politiki respecte o tuma k'i sen b'olu ka fɛn na olu b'i gwɛn u bɛɛ bɛ u tulo bɛ n na dɛ n t'a fɔ fana parce que ne se civil de ye n tɛ ka fɔ tigɛ k'a da mɔgɔ la wa n tɛ tiɲɛ fana dogo bon fɛn min taabolo ye o ye ne b'o privéw condamné o yɔrɔ de la o u ka kan ka lajɛ de k'olu ka se ka ɲa bɛɛ k'a fɔ ko aa tabarikala ekɔli vraiment privé a privé dayɛlɛ kun dɔnna don mɛ ni ɲaba la n tɛ ka tɛmɛ o sira fɛ dɛ n bɛ fɛ ka min fɔ mɛ hali bi o sa o privé kelen ninnu n b'a ɲini u fɛ mana n'u ye n'a ma ɲɛ k'u y'a da k'u y'an denw kalan u k'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna ni dɔnniya kɔnɔna na o de y'a lasigi
sago. Ɔ studio tamani yɛrɛ ye munumunu salo kɛ k'a fɔ ɲinan walata in kɛra hukumu min yɛrɛ kɔnɔna la saloli kɛra Ibrahim Haran Diallo fɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ nin waati la.
Kabi waati jan Mopti mara la walanso caaman datugulen do k'a sabu kɛ jatigɛ walew ni lakanabaliyaw caaman ye ni walanso kofilɛ nunu bɛ ta jɔ fo walanso 400 na ka ta Mopti mara la fɔɔ ka taa se kɔrɔnfɛla dugu caaman ma fanga jɔsenw lakolonyalen do o de kosɔn karamɔgɔ caaman y'a yira k'a fɔ ko olu tɛ se ka segi nin sigida kofilɛ nunu na ni fɛɛrɛ ma sɔrɔ lakanako la jatemina dɔ y'a yira jatemina minnu kɛra UNICEF fɛ ko denmisɛn ba bisaba de ka kalan donnen do galama la Mopti mara la o ni denmisɛn miliyɔn kelen ɲɔgɔnna le tɛ ekoli la Mali fan 14 na.
Ok. Ah, Mamadou Kanta, e rebe mokti ka ou fe, no, yala ni saloni min kera si jota mani fe, kise ba la wa?
Kise ba la kosobe, aye nifo, kadam ne mokti an kata kore an kanfe, la kolisyon mouni gati gilengo, aye nifo, na manta ane kemenani, ake zi kemenani jiboro. Pasta moun fana de ou si hira e kol ta e, ou se kase la ta e kol la, pasi ke, pour ce qu'on a mis là, il y a quoi tu vois le colso est resté. Et puis il y a un mec à faire des tas de tas de calanges. Pour la canne de casser la savate. Mère, nous, il y a un administration mou. Nous, le rebelle boulenou. Tout le monde était la canne. Elle dit que c'est pour le caramou et d'un fourdi. Quand on mère, c'est une doula. Commandant, c'est une doula. Oui, préfecté, une doula. Oui, sous-préfecté, une doula. Gardité, post-préfecté. Alors qu'on y est, on peut dire qu'on a dit, il y a une fois la canne à quoi il y a des gars. Il n'a qu'à connaître ma tira drone, car là, un nom qui est à 100% à Europe Bella, Europe Chaman Gondi, ou Luba Adamine. Le gouvernement a choisi au côté de la France, les gens de Moutia, les baillés, Choumina, les 5000, j'ai vu qu'à ma place en place à 100% à l'immigration connue, à Bureau d'immigration, ou à Sarasou, il garde le mouvement modélisé là, au petit peu de la nuit. Il veut que vous soyez réellement. Mais pas le dos, ni
saboli ka yoron kilen ko te ce ko ni se ka ta au fur et à mesure ka foku ka be da ile ni won se a be so ma gele ko se ko se parce que ce truc ko amano donc au fur et à mesure ni yoron se crise au da ile au fur et à mesure la mission de la en place a be se ka da ile o be ka nyanyi ni fana ba do am ka tala fe ta ma mission ga da ile ni
ah kidal ka ofe no afara ko classita mi kolambon tan ka fo o ko ni ko o be na da ile anungo ni aye gouverneur ale ko ni sigira ka goloka kidal ka ofe nga to nyoko ka fo o lu selinte keneka yala aw mu ne le gol kramo ko we aw la be ne me ka ta ga no le gol so tan no o lu da ile ni ko la kidal wa walma est yala tien mo ko se ka kala turu ni kuma tien na wa
oui tiens là ni wakati ni mase an jama jo folode ko ni sabata lawo mu ka sabati mais on verde ni makari an jama jo ama da kula parce que amba me ka fo ki dal na ka refo dou ni do ko sécurité mais fini mais dou ko do ala dongodo ça fait plus d'un mois depuis j'ai cinq coupements hier ala dongodo ataki be kadam ni monki jeta ki dal ni bourgna frontière ataki be yoro dela ala dongodo da yoro dela an woni an hala ni de da ka sabati mais en jama djokolo amada ko la ko sele
oh Drissa Traoré awi le gol kramo wi oh ko kalanso tan obena dele mi kidal ka ofe no salon kalanso keme duru de tun dat gonendo moba mi million kelena kun kan fin o edem sanu e kol so ko rete fo munun ko munu era to la yala aw le gol kramo ka famiala ka fo ni ko munun be sin kan kata koroyan fan fe ani chama jenuna moba se ka kala turu ala wa
bon ni mi on koni an flyer mena bi lakana kuinde kuba aude kagila mako sebambe ko ode fokwa
bi ko madame ni debiu
voilà lakana kuin ode problème sinon en fait ni
la faso kanu mimbe awla obiseka to mo obiseka dala ka fokwa ona tal golde nun kala mi koronfela ina
ah lakana ni gouvernement sera ka seka dofra ka chesrika ayeminge ka chesrika alsa enfle yoromna moti seka fokibe kalanke e classique kono kasro e hakli sigilente e jazz sigilente oh yalo koni akagele alini tara idni ilaban antife akake koyimintana min komintana laban bon akana ke koyimin mena ke cheni donc o de koso amani ne gorma fa kasaka lakana ke nay lakana nke kanye mogo renye kai mogo bitaka folola anga mogo tara chukumenati lakana ko inde kelendo ka besran parce que gouvernement ka devoirie ka seka jamana deun lakana comme école maître ou ni école deun fana ko lu fana lakana chukumina donc lakana de be seka bara yoro développement damne e tanye o de be seka kalan fana tanye kalan den ka aka kalan ke hakli sigila maître ka aka kalan ke école den kun hakli sigila fana donc o de ka danye ko sebe anka inta de we
oh juga madi sisugo kafo ekoni ayira kabini jemukan damine re la kafo autume sigu ka ofe no ministri ka wule kan blara awma wala sa nyinan wolanta ka akobela yele asigi singa ekoloso keme duru mununda tugunendo kidal ko kon ko ko tana daele olufe yala ferauti gele no wala sa lokoloso datugunendo mbem sika daele wa
Nya fi tu mina kabri chien pour la faire de faire capter parce que douanza bika dia et mbé aya hakila sini damadoni ako amabo ka bebe dale de mais damado be ulum na dale nyina ango mena harbi so ku jija comme akoru be sena harbi maliere e pere be rom na manga me ulu o masaka na kuma te pe te rom na be nyata alori abe ka fenge do be nyala do be nyache la kaula ame ka fenge na ni de be munwa nyonga halike le te rom ni la kandi ka ke kuma te kala be rom na do ambe do de ka harbi o dara ala ka dron ka sawali do ka ba ji bon ni te ngam dron manga se ka ban sample na no de manga me sample la comme u yere kwa mala se ma mo ni no chonga mala ko bo ko désormais ko tare tna ye ni olu bina keta anga tri dron ku fle dron ni ko ki chega ngona duguma na jogona mal abe yo donc men anga tri mara nu ni sabali no na du de mana kono amba am se ka se ko minke ambo su bo se ko ke blasting azona angoni chomo ko do somo ganda ni ko nyede yo de ka lafia yo de ka sumaya mais même pour que vous preniez capa mana ko boko ni fenga bina lafiya ta ka ku kele bina ba u fenga bina ba ni tete ya bona yeng dalon tika yube be ka hiyan nege bo mena mena fere minke abita ka nya chuko mina ango dabali tika ni rebani ni konche o be ka dabali dimenye o kana mo me mbe yeng kare ni yeng dugu kono nana no lu bise ka fena si no ka kwa kilom bise u ka connaissance bise ka tuka u ka ta yeng barala o lu ka ta yeng barala do ka yeng baraka done parce ni dara mo bo ka igana ko to bla mala ka to bla mala duanza ni sen na te a te foi don a te mo a te KRM bon les difficultés bon démarrer donc maintenant on a qu'à faire maintenant des recrutements par poste maintenant pour savoir maintenant quel enseignant niveau mimbala bise ka ni nyawa e ko mali kota gouvernement kota ngason kota ko bla ni bo mo obe kasara do ya doni ni ka kenna tadi wi ne ko ni ngon dali ko ni wajibi de amma a diala nyew anga nga dale amma jawo anja an wajibi do ka dale
okay ah kuma ya resi ko moko korwa sigile me fami ye mi demseni ale jolen ko ni nyete ola aw ko ni aw ye kramgo yake abni wati la obella fi akonala kalambon tan ka fona dale kidal ka ofe no kalambon keme duru o datgunen tundo salo yala ni ko aw dale mbala ka foko ko nyina mana se ka nyina bala nyina walantai ale konala wa
ala kelende ba don ni ko mi se ka nyina bo chugumi ni kidal nu koko école be dayele ubise one groupe armé ko kuma fo parce que koko maube jala de nu u kelela u segena no lu yere segela ko ma nu lu yere engagement ta u ye laidu ta benyena kutna keleke ble bon problème koni munye tant que marafa bubolo c'est a chetane ko kacha mais nu lu ye engagement ta ko kidal école so be dayele c'est tant mieux tant qu'on y mancha que me duru là mais ne qu'on y be mou fort peut-être neni to haklina te kelenye mais ni edem senu to u yerama école ni école uma daile nu to ru yerama santan sam mugani na ko akololo be damina otumadi abe komi edem senu munu be bolon kono yano saraga dalu ni fauna nu korobaira gana à l'époque où edem senu munu be bandiake munu be kenema somo tout là ou bien ou bolaka ou somo auto ou y armé école so nyemoko ka cadre armé ni école so de farala nyoronka ka demse nununta ka tout blast sordacia là évidemment ibe den santa ani den santa duru oni makoroba ka sordacia britani be on demse no meta ka 6e kuta ku formé ka hakilna doula ka ou ke ka formation professionnelle douma parce que ni mo makala akolo lontante koyi donc ne bolo ni hal ni ekolu be madaila ante ala de la de mais il faut être réaliste en kana anyere nege ekol so be ka daile ka besa werema kalo kono to drondi ane scolaire yo non make est-ce que si ça ministère de l'éducation, ministère de la défense, retraité ou ka association, UNICEF, UNESCO, ani moro moro dabe demsenou ka la damkola. Est-ce que tu sais ka fara nyoron ka laje nyoron bolo? Kalam bise ka tout soro fu ka so tugo amuna. Ni tablette ta tablette ou dakanro. Ni minisma be fe kan demen ni twabu be fe kan demen ni ou be fengo fenke ou ka an demen kalan sera la parce que tant que ambe demsen nun toy mo be se ka do la kou kunatnya kou do bandiala donc olu ka faranyoron ka tablette ou
comme yebe ka min fo e fien bo la o kada ka be fo ko la motinga bo al ni woloti e ka de la mona o ko do na dunamulo
dunan volonté on nematlaw nematlaw nambe dunan tete sigo on de dunan wele moyen bubolo ngi ba toka me communisme ye école so do réhabilité ministre ye police so jojo fond bubolo ka développement fanankeo nanya fouyé OK aw be développement ke akadanye mais si ça en kanye ce demsenuma en ka demsen chama ma million monte mu makalanke akagele donc nous et tablette nous ça ni famille ou do jatemina sisano famille damado ambe dugu belaje famille damado ni et tablette douma korobale ni lycée ou meromi olu no lu ni l'école karamoko connectera ou bien c'est que quoi d'autre on va me rendre calan que internet là il va évaluer donc nous allons faire des scènes où on peut faire on va faire vous intéresser au là au bébou au kissi bonhomme donc en cas quand on va faire ni ni dede tu go mina calan mais tout sera fou casso puisque groupe armé au coucou y a engagement là il faut les impliquer il faut que on fasse un cas irana quoi ou y a mon fort galanté.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasiki kana kumaso kona ya no kafo dabe femina ode kafo nyina walanta ere kona la yala kalanso munu datugune tundo salon wala bla wakati unaseka daele nyina wa otugwe la sa juga madisi suko kafo ale lokoldenso mgo uluka tomba kafo alebe okulu kona la Drissa Traore kafo lokolkramgo kwa nafasali tombe uluko sineseke ale o mgoye miye Mamadu Konta ale lokolkramgoye moptika ufe no fokata se kumba yaresima ale lokol kramugo e mimbe segena fien bola amenyo kuma nyongri wati mina kuma yaresi ale ya anyemine kado furau olukona la ni wati kona la sa kafa ala kroshila ko mali lokol kola gele mandoye minye kafoko se mimbe di kalankama oni ko yere tabulo olute talike nyoyen misalila anda antloye curriculum ko ale men o curriculum kan ka kel lokol kramugo munu fe o luire o lokol kramugo jole unte no yala mi Mamadu Kanta awbe o ko ke tugadi
bon mi ko curriculum ni ngala en place
o ye misali de misali chamanchela lo mali lokol kula
awo nya famna ye ni ko curriculum ni ngala en place ko abara fana bulu dara formation chamanchela la mena e ka un kubla en place ça ikanga alkomima les mesures d'accompagnement quand on fait la tout à l'offre donc à quelle école sont comment qu'on a la formation qu'il y a mais pour le moment on dit ça document nous quand on a fait la tout le monde là en application ou document nous très fondé Allah d'ailleurs là à tes politiques bon tout le monde fait la tout si quand on a fait la tout aïe m'a dit la barre là aïe tabou le frata aïe le livre croix du ma donc avant la tout à taquer c'est une qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit ko eske ya famiya wa abaka bo asara fa de ko mun baro ko na tan ko yi ko mun na u sana ke ka sira bo ajara parce que abaka yoro to la de mais c'est insuffisant le bay de ke ka sika a bénéficier non seulement kara formation ko wa kara document ko wa kara suivi ko wo a ko ni an application le bay de ke ka sika a formation ni tan bénéficier mo chama mba bogo mang de secteur de mang de kancha mang chama mara singoro tout a de ka wa ni privé ko ko ni ta fam sirbi ni ngoni ali nayi esseri yele ka arande bu tawfe kukana ukena sivi sangula ni programme sivi donc jere ya pas de bon fond la fana donc akara curriculum ni wo akara tin tama ni ko ndem ni jete ni ko kunna ifo go gorman ka jo ajo rola sen bawde sen pam ba de fe jete ko so dairen kuma kana situ privé ni defi a pap dairen kuma kana fo a sivinna ani a organisation ko ni a tani tabu mun ka je tin ni ga fa farko aka ci ko mun eski a da ka tin tabu la an na mun kete alam bu sai kan gore waje da fa ta mun ko ko so do ko so ke de kala ku war ku de ka duma ani gore mun ga de kan ci ku ke na fa ku ke ta yala ko so do ko ni trije ni ko na wante mo ki rebe wo tri no cela mais a ku ne ka tana ni mai
oh Drissa Traore gleado fa ne a be fo mo be kalamin soro nu bora akalani barata bara mako be baram nu na uluti be nyoma yala awe le wal kramo ye munib na nyi yele ma nyi na san kon na la o tafan fero la
anya fo a be fo mi ma ko formation professionnelle ani enseignement général c'est dire que munu be kalanke lycée niveau la ani munu be kalanke métier kalanke alors comme ni ye don ka ntoni kon kan ka kuma don jatimne ka foko a rencontre min karasegu ko ka damne de 13 jusqu'à 17 ans ko l'hôpital lycée là bon 18 ans l'hôpital BTK ka damne 19 ans ko l'hôpital bon comme o kuma folendo ama e papier la folo sinon no okera okora ko sisa professionnel c'est beretina yala kosebe parce que la majorité agra comme sisa ka damne 13 ans fukata 17 ans olube kangata lycée en vande la donc okora ko gonombe feka en tout cas importance accordée enseignement général la catégorie professionnelle de camp quoi. Bon, alors, bon, en agglana, normalement, ou kanka, normalement, on doit, soit d'habitude, soit beto école, quel est le critère de fixer le kunoka koro, mimbato, ni niveau imbila, ou bien ni redoublanda inke, alors, et kangata ni cyclina, et kangata enseignement général là, ou bien kangata bete là, ou bien kata kap là, ou critère autre, mais nous, on changera ça, peut-être, abisonga, jeu et question inkan kosebe.
Oh, juu amadi ika kuma kafu alikoni ya familia mimi ambalama ketraure fetuwa mina kafu minumbe minusi jamvalendo ulube songa doya katemene minusi kadoa uluka yala shifru ube au bulu yala abe uchuwa la chini na
bon bremani sika o shifru sika rudu usiniko na bela kumbu nyefiye ne anga hamina ko kontun garamme ni dron e ko leve be de votre backup fenga ou beka orienté on nya ni ni re on ba pa ni ni re e ko ministre re fe on parent de le ko do somo on ba pa ni ministre fe hali kanda libru mi umbi parce que kanda libru do bo dem se ni ki on fait ki on terminé leur temps d'étude donc maintenant ou yo ou tra ou ma se ko do na ti ou kanda libru ye bo ni professionnel mi umbi amala ou te on yesra la na on ba pa ni ministre re de amala on parent de le ko dem no ngena nu kre gene ni de dou ta bo ko bo ushi mata yoro dia vraiment état de ka effort ke wasa ka se ko récupérer wasa ku data ko professionnel la maintenant que le vieux dit flaque mais ou gros de bo ka bo jamana wero la kana nga baraw ka place la ba mo mal la ya. Non, maintenant, moi, je pense que l'État doit faire un effort. Président, il y a un vélo, donc, il y a un côté, madame, excellence, et soro, il y a un bas dans le cagne, il y a un domino, il y a un café, il y a un cagne. Mais,
Karamogoma yala frajome ola ni watila ere ka famia la ida sera tablette koma ganiye jate meke lokol karamogo chama rebe no mime wolo ke nouvelle technologie
minu
o se bagne parce que ni ikoko kalando doni ke la doko koniko kalamu saka kacha ika ko dombalia iko experimenté ni o kololo ibe mon perdu ola bonne mon bedaika ola tablette songa manchao anga tema oka fenga hali lycée mbe feka monsieur le professeur rassuré hali lycée on avait commencé à créer des lycées professionnels ou biseka créer ou ni bora avec le bac ibe barake d'autres au nord sur l'élevage hali kuchala fenga agriculture c'est-à-dire moko mu sebe de do kouma ni maliti c'est parce que lycée professionnel ani lycée technique a daka gele awari kacha meo au be milliards ou bossa wosa kodi école privée do yiri walendo ils ont des grands moyens ayo louwele puisque au ka partenaire ou dido au buka wari sara na umasara école privée ou yere commencer ka grève ke salo oui grève ke c'est pas le professeur qui va me démentir ni maliti c'est ko ke wakati ko dido nan tombe plan kenkene ou ke atumbe nyana bo ou ka l'école wari tiki nu fara nyokon kan ayé au ka lycée transformé ka ke lycée privé ou enfin professionnel yé ayé ke lycée technique ou yé ayé mo ko dige baraw la ayé alphabétisation mo ko mi madou l'école là bamanankana ni be mécanicien yake a fin be se benen be bamanankana ni ba monter ibeninke utse ka baraka ya utse ka baraka. Je crois que moko ku sigide ka fara nyokon kan ka hakili jakabo ka laje vraiment maliko im abete wari ko ikui ka foko war de te do école la beto ide abe a chama yimunye en temps sigide ka nyefo ante problème laje de ka laje akakanka nyena bo chokomi parce que même munu be brusula munu be brusula u sembe maliko lawo
eni cheni wati ko nalla ambe Drissa Traoré ambe ale fo ale ye lokol karamoko la fasalinto ale mai djuka madi sisoko ka fo anga foli biye mi lokol de somoko oluka tomba e o moye Mamadou Kanta ale lokol karamoko e mopti kaw fi no ambi fo kuma yare si foli be ima lokol karamoko do ale be se na fi bola antu me femi kan o ye nyina wala ta ale kun kan ko e yala kalambo mun datu gunendo oluna se ka daile wa kulun kone ale sira chama ni be fe ka jamu kan ina me ibi yele bololo san fe www.studiotamani.org ni nyingali yere bi fe refene ibe tekerenta mi biolom la ni nduru bishegin nani tanan tanikele ani tanikele biolom la ni nduru bishegin nani tanfla ani tanfla ni la be on sabatira mumin sendebu ale fe sedumbo fiatru kala abe ale bolo minye jabarani esa ka fo piting jara ali usribe ka kuma ka kenen nyina maya Muhammad Touré ale ka kalansoli konnala.
Le grand dialogue
Siki Kafoba
et Dewani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry
Haloud Moundi.
Chenne Berry Siki Kafoba.